بله نبدأ سيدة سابينسة نمشي كوريزيونية المنوتي ام permessa biex il-kru tani għal-televizjon kun jistaw filmjaw seduta, ام permessa biex difikulta jistaw jitru. L-għonet su kummissarju, nishtiq nir-ingrazzjak tal-għajt l-istadina tal-komitat sabiex t-indirizza dan il-komitat, nishtiq nir-ingrazzja li l-ek u koll, sur Pier Kalleja u li l-ek, sur Dominik Mikallef, kif u koll l- l-Avukat Ġenerali Dr. Grek, tal-li għattini darba u koll fuq dan il-sujġett għax attendejt għad dan il-komitat diversi drabi fuq sujġetti varji. Nir-ingrazzjak tal-li nafli kellek impenni oħra u napprezza ħafna li għamilt l-mutijak sabiex t-attendi u nir-ingrazzja li l-ek u koll Dr. Gatt, kollega u ħabib, illi inti ħejjejt u koll il-tezi tijak jekk minn is-sir iżball fuq dan il-sujġett u nir-ingrazzjak u koll tal-li oġbok t-attendi. Fl-aħħar seduta li kellna, kellna l-pjaċir ukoll li dan il-kumitat jiġi indirizzat minn kollegi Dr. Ġanella Karwana Karin, Dr. Joe Giglio, Dr. Stephen Tonna Lowell, kif ukoll Dr. Peter Paul Zammit u Dr. Noel Kutajjar, kollha llum avukati, uħud minnhom ilhom għal snin twali prattikaw fil-kamp penali, u oħrajn kellhom il-benefiċċju li jistgħu jaraw dillixu kemm l-aspett ta' ekspetturi u allura li militaw fil-korp tal-pulizija u llum marru fuq in-naħa l-oħra u qegħdin jipprattikaw bħala difensuri. Kif tafu, sinjuri, bażikament pajjiżna riċentement daħħal innovazzjoni fis-sens illi issa għandna aċċess għad-dritt avukat għal sieħ qabel l-interrogazzjoni, din hija xi ħaġa ġdida f'pajjiżna l-avukat kien totalment esklus mill-investigazzjonijiet, jiena nixtieq li għandna opportunità sur Kummissarju nirringrazzjak kemm bħala ċittadin anke bħala deputat tax-xogħol li tagħmel, nirringrazzja lilek ovvjament il-korp tal-Pulizija kollu għall-ħidma tiegħek li huwa ħidma anke kultant ta' ċertu periklu. U nirringrazzjak tal-ħidma li tagħmel, nixtieq nieħu din l-opportunità lilek ovvjament mhux biss dawk preżenti imma ovvjament il-korp tal-Pulizija kollu għax għandu xogħol importanti ħafna illi iżhom l-ordnu pubblika. U dik il-funzjoni hija funzjoni fundamentali f'soċjetà. Daqshekk ieħor huma fundamentali dawk id-drittijiet ta' suspettati li fil-fatt iġibu dik in-nomenklatura illi huma fundamentali. U jiena nħoss bħala chairman ta' din il-kumitat u naħseb anke sħabi fuq dan il-kumitat, Dr. l-Onorevoli Jose Herrera u l-Onorevoli Francis Ammidimek, naħseb inħossu illi hemm bżonn jinżamm bilanċ kemm drittijiet tal-Pulizija u l-obbligi tal-Pulizija li preservaw l-ordni pubbliku kif ukoll illi bħala pajjiż demokratiku u anke firmatarji tal-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem nirrispettaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem sa dak il-grad anke li tkun qed tindikanna l-Qorti Ewropea. Jiena xtaqt nistaqsik sur Kummissarju, nistaqsi lilek imma ovvjament ukoll l-uffiċjali l-oħrajn għolja tal-Korp tal-Pulizija, l-ewwel nett kif laqtitkom din it-tibdil, x'taħsbu invista ta' sentenzi riċenti fejn qisu l-Qorti Ewropea qed tgħid li dan id-dritt għandu jkun waqt addirittura l-interrogazzjoni u mhux biss qabel, x'taħsbu dwar innovazzjonijiet bħal video recording tal-istqarrijiet u waħda mill-iktar affarijiet importanti li nixtieq nisma' minn għandkom hija il-korp tal-Pulizija biex issallura f'dan ix-xenarju ġdid ikun jista' iwettaq il-funzjonijiet tiegħu kif diġà semmejt tal-preservazzjoni. Tal-preservazzjoni tal-ordni pubbliku. To face this new challenges and this new scenario. Il-korp tal-Pulizija x'għandu bżonn sabiex ikun jista' jilqa' dawn l-isfidi u jkun jista' iwettaq il-funzjonijiet tiegħu. Dr. Gatt stidinni għal-ġimgħa l-oħra mal-avukati tad-difiża ma setax jiġi, però aħna estendejna l-invit tiegħu ovvjament inti, Dr. Gatt. Kemm il-perspettiva ta' avukat tad-difiża ilek għal snin twal ormai taħdem bħala avukat, wieħed mill-avukati ewleni fil-kriminal. Kif ukoll bħala persuna li ħejjejt it-teżi tiegħek ukoll dwar dan is-suġġett. Eventwalment inkun nixtieq ir-reazzjoni tiegħek. Nirringrazzjak. Sul-Kummissarju, nitolbok ta' fasildak u tindika li kull min ikun qed jitkellem nitolbhom ġentilment tindikaw min għax ikunu qed jiġu transcribed eventwalment u allura min ikun qed jitkellem. Qegħdin streamed live fuq l-internet.
Okej,
naħseb li għad biżejjed.
Jiena l-ewwel qed nibdew minn hawn bir-rispett kollu lejkom, dawn huma issues li ħafna drabi nitkellmhom mal-Ministru Dirett tiegħi kif jiena fl-obbligu. Li nagħmel. U to be honest, tinħoss daqsxejn diffiċli. Kif affarijiet ta' din natura li fl-opinjoni tiegħi huma daqsxejn sensittivi. U wkoll għadhom proposti kif wieħed jiġi diskutihom għaw bir-rispett lejk sur Chairman, lej Dr. Herandi, rispett kbir lej Dr. Francis Andi Millek, Dr. Edward. Gatt, kollan di rispet billejkom, pero tifmu li dawn huma ħafna drabi issues tajjeb li aħna rridu niffaċċjaw lilkom fuq il-bank tal-prosekuzzjoni. Jiġri inħossa jekk
li aħna speċċa l-argument. Hawnhekk aħna qegħdin fil-vesti ta' deputati, it-tlieta li aħna.
Qegħdin fil-vesti ta' deputati, qegħdin fil-vesti wkoll ta' inti qed titkellem int fuq xi ħaġa li għadha m'għaddiċ, qed titkellem fuq xi ħaġa li għadha proposta. Jiġifieri jiena kif nista' nitkellem fuq xi ħaġa li kienet ma taħdix. Jiġifieri jekk wieħed ħajoqgħod jitkellem fl-ipotesi li kieku kellha tidħol, kif wieħed jista' jintlaqat u ma jintlaqatx. By all means, però s'issa jinsa fejn fien din għadha proposta.
Il-kolleġi diġà daħlet id-dritt ta' suspettat li konsultam avukat.
Iva naħblu dik daħlet diġà fuq.
Jiġifieri dik mhux qed m'hemmx
konġettura. Minn ba' fuq l-oħra taqbel
min. Apparti minn hekk forsi biex forsi ninfurmak dan il-kumitat ukoll jaħdem taħt il-kappa tal-Ministeru tal-Ġustizzja, ovvjament jiena qabel sejjaħ din il-laqgħa jkun ikkonsultajt mal-Ministru tal-Parlament.
Ħanibdew fuq l-ewwel ħaġa li daħlet għax l-oħra bħalma qed tajjeb jiena hija just a proposal. Dik li daħlet kif taf daqsi hemm daħlet ġiet infurzata fl-Ifrar ta' 2010. Illum li aħna qegħdin Ġunju fuq domanda kif taf tajjeb li għamilt anki inti stess Dr. Franco De Bono. Kemm kien hemm minn dawn li eżerċitaw id-dritt li jikkonsultaw ma' avukat, jiġifieri kemm kien hemm arrestati tajjeb matul is-sena minn frar sa frar, mill-frar ta' 2010 sa frar ta' 2011, tajjeb jekk min is-ser żball in-number jgħid xi 709.
Wieħed
ta' 20%, jekk il-memorja servini tajjeb madwar.
Però jiena mill domandoħra ma nafx xi ġibtuwiex.
Ejja, ovvjament qed titlob aktar studju u aktar
ħin. Le qed titlob aktar studji fis-sens fejn qed nistaqsi kemm minn dawn il-persuni eventualment jasfu l-qorti.
Li fuq l-ewwel domanda li għamilt inti lill-Ministru tal-Intern li għaddija lilna r-risposta tagħna, tajjeb u qiegħda hawnhekk jiena. Aħna forma jgħid li kien hemm 709 il-persuna li għamlet użu tal-konsultazzjoni tal-avukat tajjeb u b'kollox arrestati kien hemm
2994
tajjeb. Jiġri qed nitkellmu fuq percentaġġ ta' 23.
Percentaġġ sostanzjali.
Ekku. Jekk wieħed jara wkoll, naħseb llum wieħed jista' jagħmel ċertu like with like. Jekk wieħed jara li sa 2010 Malta, x'imod ukoll ma ngħidx il-korp jiġixxi fi semm il-vittma. Malta rreġistrat sena wara sena għal 5 snin konsekutivi. Waqt li s-sena li għaddiet se jkunx b'koinċidenza. Jullu żgur illum nistgħu nagħmlu ftit aritmetik. Tajjeb. Illum wara 5 snin konsekutivi nirreġistraw tnaqqis fil-kriminalità fejn hekk il-memorja servini tajjeb il-kriminalità l-istatistika tagħha marret lura għal way back ta' 1998, jiġri more than 12 years ago. sa 2010. All-ewwel darba dis-sena erġajna rreġistrajna żieda fuq is-sena preċedenti. U jekk 2010 fuq 2009. Jiġifieri qed nitkellem bħala general crime kien hemm żieda ta' 23.17%. Waqt li fuq general theft tajjeb biex wieħed jkun jista'.
Ġibir il-pulizija mhux qed issolvi reati?
Miċċek issa tieħti niftit ċans.
Tispjegalna ftit. Sa
tkuzi ta'. Jien qed ngħidlek.
Ma spjegalna, ċifri ħafna drabi.
Dawn huma
could be very misleading.
Hawnhekk ġejt tismana.
Jek
jibni smali lek nuqt nismali lek nuqt
beċin. Sik biex jibni
beċin nisma, għax inti bni dem għabli unitallab għafna minn għandek. Jgħet nejd lek biss, ċifri xie r-rezulta. Iċifri l-rezulta huwa li għall-ewwel sena wara 5 snin konsekutivi, is-sena li għaddiet 2010 fuq 2009, irreġistrajna general crime 17% żieda. Waqt li general theft 11% zieda.
Issa għal xi. Meta qed tgħid general crime, għal minn anke qed jisma' u mhux daqshekk familjari. Għax jiena aħna mhux hawn fil-vestita. Ana fil deputati nirrappreżentaw il-poplu.
Tajjeb
jiġri hawnhekk m'aħniex qed nirrappreżentaw il-klient tagħna, qed nirrappreżentaw il-poplu. Aħna tlieta li aħna. U allura l-benefiċċju tal-poplu qed nistaqsik meta qed tgħid general crime mhux il-benefiċċju tiegħek, għax jien forsi naf. Imma l-benefiċċju tal-poplu nirrappreżentaw aħna tlieta. U dan il-kumitat qed nistaqsik meta qed general crime eżattament xi tfisser jekk jogħġbok.
Il-general crime jinkludi fih kollox, jinkludi fih is-serq kwalinkwa kategorija ta' serq, jinkludi fih willful damage, jinvolvi fih bodily harm, jinvolvi kollox. Kull att kriminali naħseb wieħed jifhimha.
Mhux għalina definizzjoni tal-poplu.
Qed nitkellem crime ġenerali, any crime. Waqt li il-teft, general teft, qed nitkellem kull kategorija, kull kwalità ta' serq li tiżisti f'pajjiżna.
Allora biex niċċara ulterjorment, skużani interrompik, imma ġieli ta' ċarezza. Il-kategorija general theft tinkludi fiha il-kategorija general crime, tinkludi fiha general theft ukoll?
Yes, preċiż.
Allora huma duplikati dawk iċ-ċifri.
Jien qed lek, jekk wieħed jara. Il-general crime, għax hawn ħafna drabi jirreferu għaliha bħala l-general crime. Jien qed ngħidlek kien hemm 17% żieda fuq is-sena preċedenti. Jekk wieħed jaqla il-familja, il-kategorija ta' serq, kien hemm żieda ta' 11%. Jiena se ċar fi klim wieħed. Għax hawn ħafna drabi il-misconception li wieħed meta jitkellem fuq il-kriminalità, ħafna drabi jkun qed jirreferi għas-serq. Mela li l-ek għatintik jena. Mil-perspettiva kem ta' general crime, kif ukoll mil-perspettiva ta' general theft. Li naħseb li għatni prova nkun ċar, kem jistajkun jittispeċini jek ma kun ċar. Issa, li għatni l-ek ukoll li xin il-raġuni, issa naraw għahna, xin provaw namlu biex naqsu il-kriminalità f'pajjiżna, li għall-ewwel darba, wara 6 snin, reġistrajna zieda ta' tlieta. Ta' 17-18%. Issa dan kien propju wara 5 snin ta' tnaqqis fil-statistika tal-kriminalità. Kemm bħala general crime, kif ukoll bħala general theft. U qed lek l-istatistika li konna wasalna fiha fit-2009 kienet mullura lej way back 1998. Jiviri, way back 1998, qed ngħidlek jien propju fis-sena meta konna introduċċejna ħna l-pulizija. Statistika, kif tinżamm statistika, iktar accurate bis-sistema dik magħrufa bħala il-PIRS, il-Personal Incident Report. Propju qed insemmih dal-punt għax fawwissu ta' 1997-98 meta ħna konna introduċċejna din is-sistema dak iż-żmien il-crime kien sploda. Tajjeb, issa jien meta qed ngħidlek, morna lura, propju morna lura għal dik is-sena li eżatt qabel wara l-introduċina il-sistema tal-PIRS. Issa wieħed għal xi jattribwixxi din iż-żieda. Xi ħaġa ġdida li żgur kellna fuq is-snin preċedenti kienet propju l-introduzzjoni li kull suspettat li jkollha il-pulizija għal questioning, għal intervisti, għal interrogazzjoni, dan aħna intuħ u koll id-dritt tiegħu moti mill-liġi li jekk joġbu jista' jikkonsulta ma' avukat ħalli minn għandu jieħu l-pariri neċessarji. Issa jekk kien iġdan il-fattur, jew le jiena da ma nistax ngħidu. Tajjeb, jien li nista' ngħid li jużgur li il-proċedura ġdida introduċejnija kif taf inti Dr. De Bono way back February 2010.
U introduċejnija tard għax l-organ internazzjonali kienu jilhom jiġru għarajna snin twar.
Ma nafx għaliex qed titkellem jgħid bil-mod. Le għax jiena mhux hawnhekk ma ġejt biex niddebatti, jiena hawnhekk ġejt biex nirrispondi d-domandi tiegħek. Inti ma miltilix dik id-domanda x'u kont nirrispondi kukot. Tajjeb. Issa. ċildu wieġeb, ħej, mela jiena politiku. Mela politiku, ma tafx iktar minni dak hija kienet il-prerogattiva tal-politiku.
Jiena saqsejtilek għax għadli li kont se twiġiba.
Le, ma int qed.
Jiena ma saqsejtilek, imma l-offrejt li twiġiba.
Staqsi mill-perspettiva ta' pulizija. Eh, ma ġara xejn istaqs. Jien nirrispondi biss mill-perspettiva ta' pulizija. Li aħna dejjem għedna l-pulizija li diex kien tidħol aħna preparati. Tajjeb. Jiġifieri jien mill-perspettiva ta' pulizija, però jien m'għandix politiku, skuża.
Jiġifieri jekk intom preparati, mela forsi biex.
Qed nitkellem fuq il-konsulenza tal-avukat, għax nagħmel fuq hemm qed nitkellmu issek għandek xi domanda ulterjuri li ħankun.
Ma nafx però ħalli ħaġa ma nagħmlux. Nixtieq forsi l-kollegi tiegħi wkoll jiġbru domandi
Okay. Lili, l-mistoqsija tiegħi nuq se nagħmel anke issa li x'jista' jkun iktar tard kif taf inti. Li nattendi kumitat ieħor fuq suġġett ieħor daqsxejn sensittiv bħalissa fil-pajjiż. L-ewwel nett ħa niċċara xi ħaġa mal-uffiċjali preżenti. Fil-Kastija jżgur il-perspettiva hija biss parlamentari. Għaliex fajti għażilt tajjeb jew ħażin, x'tibda ebda kritika għal min jagħmel għażliet oħra li ma nipprattikax fil-kamp tal-liġi kriminali u anki l-uffiċċju legali li waqqaft jagħmel ħafna xogħol legali ċivili u kummerċjali ma żgur mhux kriminali. U allura li interessani minn perspettiva. Ma niddejjax li ġinarakom ma kien ġinarakom hemm ma jkunx fil-vestita prattika kriminali. Rispett naturalment u b'ammirazzjoni anke li min hija prattika hemm. Allora minn angolu parlamentari li żgur jinteressa lili mhux għax ma jinteressax l-avukati oħra wkoll. Huwa l-ewwel nett żewġ punti prinċipali. L-ewwel nett nifhem kif inti aċċennajt fil-bidu, però ċertu dettalji nistax tagħtihom marissa. Li hemm riformi oħra li issa se jsegwu anke fid-dawl tas-sentenza riċenti f'livell Ewropew, ġifieri anke xi jiġri issa mhux biss mill-għal ta' konsultazzjoni, jkollokx preżenza, jkollokx metodi oħra. U jiena li jolqotni huwa mhux biss għal dak li rrigwarda l-futur, għax għall-futur il-pulizija żgur għandha kapaċità u abbiltà u n-nies professjonali biżejjed biex jaddattaw għal proċeduri futuri. Jiena li nixtieq nkun naf minn għandkom huwa assessment ta' impatt fuq dak li sar anki qabel tal-pronunzjamenti. U x'effett wieħed jista' jara għax hawn naħseb aħna l-interess tagħna. Għandu jkun leġislattiv, għandu jkun ebda interess ieħor. Mhux hekk. Ġifieri kif wieħed jista' jagħmel di distinzjoni ħa ngħidlek bejn li wieħed iħares il quddiem fid-dawl ta' gwiedi legali li jkunu tinħataw. Però li minn naħa l-oħra jekk jista' jkun, għax imbagħad rati stalihom ovvjament u l-Avukat Ġenerali jista' jgwida wkoll. Stalihom kif jinterpretaw is-sitwazzjonijiet, kif wieħed laqqas ma jippreġudika investigazzjonijiet li jkunu saru. Skont regoli aċċettabbli meta saru, naturalment dejjem salf jekk ma kienx hemm xi abbużi li ħadd ma jista' qatt jaqbel magħhom, imma skont regoli proċedurali li kienu aċċettabbli, u li allura wieħed b'xi mod irid jissalvagwardja l-evidenza li tkun inġabret anke għall-ħalsin tas-soċjetà, jiġifieri dik żgur tinteressani. U mbagħad b'mod iktar ġenerali, il-Pulizija f'Malta li nammira wkoll il-ħidma kostanti tagħha, kif tista' forsi anke segwi best practices ta' pulizija f'pajjiżi oħra, speċjalment f'pajjiżi Ewropew, għal dak li huma proċeduri ta' investigazzjoni u proċeduri oħra, preċiżament minħabba daw iċ-challenges ġodda. U jekk intkom huwa tistgħu tindirizzaw lin-nas sabit talbit tagħkom mhux biss tisimgħu mingħand id-deputati xi jixtiequ jisimgħu huma, jekk intkom għandkom xi suġġerimenti ta' natura leġislattiva li tixtiequ lilna tad-dunna. Daw iż-żewġ domandi tiegħek.
Ħalli nibda mill-aħħar. Jien naħseb jiena naf bija naħseb li intkom ukoll tafu bija, waħda minnhom hija fuq proposal li kien hemm 1998-1995. Council of Europe, 17 January 1995, għajna għatma s-semmaw dawn l-affarijiet, jina l-bekniska. Bħagħna għlaqa l-applif, kontinuazzjoni taħħa fit 2001 fejn reġeġġiet riattivata u once again taħt il-titolu ta' terrorizmu f'April ta' 2003 fejn dawn qed jgħidu jesiġu biex jagħtu l-poteri lill-law enforcement ġifieri lill-pulizija biex ikollhom il-poter ukoll li jkollhom l-intelligence tagħhom partikolarment hija l-interceptions tal-telefon f'każi ta' fuq kriminali u partikolarment u organized crime. Għalma di li niskanta jena baqet emmek fuq li xkaffa għat ma jsemmija. Ġviri l-lum il-polizija edha f'pozizjoni minna ma rejt li biex muħam niftemu xħazin ta' jena għandi fiduċa fil-kollegi tijaj li għal.
Għalek għetta tuk l-opportunita semmija. Sorrizzo, ġifri, għalin.
Jina ma nistax nifhem, imma onestament, imma jina ngħid għamma l fejn semmuha, imma dawn mhux diġà tkellimnihom aħna fil-kamp li jien nitkellem miegħu il-ħin kollu. Fil-kamp, le, urraj ma skużani.
Imma dawn aħna hawnhekk nagħmlu xogħol ta' kumitat.
Alright, imma jina.
Qegħdin sidinikom biex tajdulna u nisimgħukom.
Imma jina sa fejna fjin għandi Ministru tal-Intern.
Iva, u jaħdem ħafna u up to date.
Mhux qed ngħidlek, le qed ngħidlek huwa dawn huma issues li jiġu diskussi l-ħin kollu, ovvjament kif fidmiru d-doveru għatijaw u kif fidmiru d-doveru għatijaw. Issa, imma ħanġellek, indin emmek għandek proposal, mish proposal tajjeb. Għetnejlek fl-intercettazzjoni ta' telefonati f'każi ta' reati ta' ċertu reati, ta' ċertu entità. Tajjeb, għan huwa l-każ illum, imma l-lum huwa b'differenza li inti għandek x'għandek il-forzi tikxef idejk. U tmuf għafu entita oħra. Li hija l-security service. Aħna mingħajr ma niskredi ta' b'xi mod ta' biex ma niftehmux każin. Jiġifieri, imma aħna jien element fejn tidħol investigazzjoni, l-element tal-konfidenzjalità huwa ta' importanza kbira. Kbira, apparti li kultant anke tkun qed tilab ma' ħajtek, qed tilab ma' ħajtek. Li inti b'xi mod tajjeb biex disclosed. L-informazzjoni li jinti kollok. Issa, il-fat li jinti iċxerjajt l-informazzjoni tijek ma jinti ta' oħra. Ħafna drabi għastkun taf minuma, jina nemmen li di bxie mod jekk tkun fidejn il-polizija bl-istess krutinju u bl-istess kondizjoniet u bl-istess regoli tajjeb li l-lum għandhom il-Secret Service li jkollha kif qed titlob il-proposal tal-Kunsill tal-Ewropa. Naħseb li hija dik hija mod kif wieħed jista' jimxi l-qudiem dejjem taħt l-istess kundizzjonijiet u skrutinju.
U men sajn Franco.
Doktor Onorevole Herrera.
Law next
time. Warajk, warajk Onorevole
Herrera. Nerġa' nirrepeti.
Doktor Gaxta,
jagħmel xi. Għax nixtieq niċċa.
Dan huwa interessanti.
Ara ma rkunux b'xi mod. Taħsbu li jiena qed ngħid li għandix fiduċja fil-membri
tal-tas-tiem
kontra. Li qed ngħid aħna bħala pulizija mdorrin. Din li tagħmel li tixxellugija ma tmux tafu l-leminija, dak li qed jagħmel is-sur għalejja mhux affari tiegħi. Għax int ma tistax tkun x'taf x'konflitt ta' interess jista' għandi jiena.
Nispjega ħaġa waħda biss, Sur Kummissarju kollegi tiegħi. Dan huwa kumitat magħżul tal-Kamra, appuntat mill-plenarju u l-iskop tiegħu dan il-kumitat huwa l-kodifikazzjoni u konsolidazzjoni tal-liġijiet u l-aġġornament tal-liġijiet. Kif taf, matul daw l-aħħar 20 sena, il-Parlament għadda minn riforma u sar għandu numru ta' kumitati permanenti illi huma l-lungu għamanus tal-Parlament. Ma naqbilx perfettament ma' t-teżi li dan huwa xi kumitat li għad taħt il-Ministru tal-Ġustizzja. Xejna fattu.
Ma ovvjament, peress li ovvjament hemm il-qasam tal-Ġustizzja, pereżempju għandna drafting unit. Drafting unit il ħafna drabi.
Mal-assistenza, però.
Minn dak l-aspett.
Però.
Dan
huwa bażikament. Meta qed titkellem hawnhekk qed titkellem qudiem il-Parlament. Issa l-iskop wieħed mill-iskopijiet tal-Parlament huwa l-iskrutinju ta' l-amministrazzjoni mod ġenerali u apparti l-iskrutinju.
Permetti li kjellu, għaxi opportuna. Kif taf inti, Onorevo Herrera, għet dejjem kważi attendit għal-għat kolla. Ovvjament, jekk qed nitkellmu fuq konsolidazzjoni tal-liġi tas-saħħa, ovvjament aħna għan nitkellmu daqsxejn mal-Ministru tas-Saħħa biex naraw xi l-pożizzjoni ta' ċerti liġi. Jekk qed nitkellmu fuq il-qasam tal-ġustizzja, ovvjament
imma ma jidilix li kienet, ma jidilix li kienet hekk ta' jiena l-affarijiet rajthom mod ieħor. Jiena rajt lilek Dr. Franco Debono tmur fuq it-television, fuq il-gazzetti, u diġà għamilt l-istampa tiegħek ċara daqs il-kristall, jiġri ma kienx eżerċizzju ta' konsultazzjoni ta' jekk tippermettu. Jiena debiss, Dr. Herrera għandi impressjoni anke rajt lilek fuq il-mezz ta' xandi. Jiġifieri jiena aħna hawnhekk ġejna biex nikkonsultaw, jew ġejna biex b'xi mod nibbilanċjaw ftit dak li jintkom diġa għamiltu, diġa għamiltu bħala stat ta' fatt. Għax jintkom għamiltu proposta bħala stat ta' fatt.
Permettili, permettili.
Għandi forsi jista' jkun l-isfarja. Jista' jkun l-iskużaru, un iskużaru hija kienu sbagliat.
Ħanajlek, għara, il-liġi għaddiet fi 2002 għaddija il-ministru Tonio Borċ u meta kien hemm segretarju parlamentari Carmen Subbonici. Din il-liġi għaddiet fi 2002. Għaddit, għalixen, kintonio Borx, il-ministru, segretarju parlamentar, kien Carmen Subbonici. U għaddija, għax ma kellux roħra li għaddija. Jena kont fil-kumitat, meta għaddit dik il-liġi, u għaddit, minħabba l-pozizjoni li kienet prevalenti fl-Unjoni Ewropea. At one point in time, we were overtaken by events, u kif taf inti kien hemm numru ta' sentenzi ħirġin minn Qorti Ewropea ta' diritti tal-bniedem, fosthom ta' saldus, U derinna, illi kiku jien, personalment, derli, pala xadu ministru ta' ġustizja li kuku jena, ma namiex mozzjoni fil-parlament, unħedġeċ il-ministru, jaddi, jiskatta liġi, li fil-fat ma skattax il-liġi, għamil liġi kif rrit jamela u, kienna sajkonna backlash, ta' ħafna kawzi kostituzjonali, fejn il-proċessi ġudizjari, maġġoranza, f-pluralità kbira ta' kawzi, u d-dim il-qorti tal-kriminali ġurijiet, u d-dim il-magistrati, kienna sajġi nulli. U kien sa jkollna l-effett li miet ta' nies li forsi jinsaħħu jinsabu ħatja, jispiċċew mhux ħatja fuq teknikalità. U dikha kienet il-preokkupazzjoni tiegħi wara kamilt mozzjoni. Però qatt kawt meta ġejt intervistat, il-raġuni għaliex qegħdin hawnhekk kif għatlek dan il-kumitat huwa llungu għamanus tal-Parlament. U qiegħed hawnhekk biex jagħmel suġġerimenti u sa jagħmel suġġerimenti kif anta tiġi emendata l-liġi għax dan huwa l-Parlament, funzjoni tal-Parlament huwa jilleġiżla. Mhux għandu xi jkun hemm avukat jew le dika. Liġi għedemek u ġiddettata fuqna minn Strasburg.
Konsultazzjoni.
Iva, imma per ħabba direttiva jew green paper li ħarġet mill-Kummissjoni. Fejn qed jiġi suġġeritu u inferit illi liġi kif inhi mhux tajba biżejjed u marti jkollok id-dritt li titwessa. Apparti dan hemm ukoll suġġerimenti oħra fuq il-mod ta' kif għandhom jittieħdu l-statements, fuq il-mod ta' kif għandhom jisiru researches minn għandu jkun preżenti waqt is-searches, eċetera, eċetera. Dawn mhumiex konċetti. Illi vintajni jom jienu Franco da Bono, anzi ma konċetti ċikultant li li personalment jipreokupawni jwatta. Però la għadin neċu f'din realtà li għal-Unjoni Ewropea. U la Malta għadiriet mal-Konvenzjoni Ewropea ta' dritti tal-binnem sa' mindu sirna pajis independenti. Un-battajna dritt ta' individual petition fin 1987, jiena nsab preokupat, illi will be overrun by events u niffaċċjaw backlash minħabba pluralità ta' kawzi. Dik hija l-preokkupazzjoni tiegħi bħala politiku sa, mhux bħala avukat. Jiena l-preokkupazzjoni tiegħi hi di sul-Kummissarju, li intkom tagħmlu ħafna xogħol utli u xogħol tajjeb. Fil-fatt nista' nassigurak anke mill-aspett ta' pratika privata, rarament jien jkolli xi kritika dawn iż-żminijiet fuq xi abbużi. Però jiena nista' ngħid il snin ma jkolli xi ilment fl-offiċċju tiegħi fuq xi abbużi minn da parti tal-Pulizija. Ġifieri intkom qed tagħmlu xogħol tagħkom. Mod effiċjenti, mod tajjeb u ma nistax nikkritika. Però jiena bħala politiku issa ninkweta ruħi. Jekk nara proċessi ġudizzjari jifqu minħabba illi aħna ma ħanix konformi ma dak li taj Strasburg. Dik l-ewwel ħaġa. U allura għalhekk iridu suġġerimenti tagħkom il-feedback tagħkom qed nistiednu ħafna nies biex aħna rridu nagħmlu rapport lill-Parlament x'jidri kif tidri għandha tkun il-liġi. It-tieni nett, inti semmejt fuq il-kwistjoni tal-tapping. Sa hawnhekk jien għandi riservi tiegħi. U ħanajdlek għaliex. Kien għal hemm irid ikollok bilanċ bejn dak li huwa privatezza u drittijiet tal-bniedem u li inti taqbad il-kriminali. U nfakrek biss, illi kien hemm żmien, sa tajpju ħażin sa qajjem ferita. Illi kien hemm żmien, meta b'mod indirett kellek amalgamazzjoni amalgamazzjoni bejn il-poteri tal-Secret Service u l-Kummissarju tal-Pulizija. Fil-fatt, il-Chairman jew il-Kap tal-Secret Service qabel kien il-Kummissarju tal-Pulizija. Issa m'hemmx hemm polemiċi u sa hemm incident partikolari. Però kien hemm żmien. Meta minħabba li kellek, le se ngħidlek, mikellek din l-overlapping, kien hemm min qal li kien hemm interferenza mhux xira. Dik hija l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa, illi il-kwistjoni li inti allura ħajkollok dritt kwa pulizija illi titteppja fuq dak li jidhirlek u organized crime jew reati serji. Mingħajr għal tal-inqas kriterju li għandu Secret Service. Mingħajr buffer ta' kriterju huwa illi tisir talba.
Jo ma fim ċetlek, jiena ta'
jiena,
mux ċetlek.
Jiena, fim tu.
Le, għanilek,
Nu ma ta' jilek fim ċekx ta' jiena.
Le,
konċentik
il-kelma.
Jiena. Jiena, fuq l-istess kriterju, bl-istess regoli. U għatlan asmet l-komissarju, ikonu l-koll, l-kap, ta' security service.
Mux ċetlek, jiena, fim ċetlek.
Għatmet, jiena, permet.
Le, ma femnix ta'.
Le, inti mux ċetlek.
Le, ma femtnix. Jiena, ċetlek, permetti l-għanek l-għanek il-komissarju il-komissarju tal-pulizija kienu koll id-direttur il-kap ta' Secret Services allora kellu il-poter li deċidiju
però
forse dik hemm bat neħejnija
għax taħseb
din xi ħaġa differenti li qed tgħid int qed titkellem fuq kap li kien kemm tal-pulizija u kemm tas-Security Service. Ta' żgur li jiena qed ngħid għandu jkun hemm xejn differenza. Separazzjoni assoluta. Jien li kull ma qed ngħid huwa li bħala għodda fil-ġlieda kontra l-kriminalità, il-pulizija jkollha wkoll tajjeb il-poter li tinterċetta bl-istess regoli. Tajjeb, li japplikaw illum għat-taqsima tal-Secret Service. Jiġifieri, ħankunu fi kliem sempliċi li l-awtorità tal-Ministru llum tkun ukoll fil-kamp pulizjesk. Issa jiena ngħidlek oħra, ħafna drabi, ħafna mill-każi jimdew mill-pulizija. Jiġifieri, ix-xogħol llum kif isir? Mill-pulizija jmorru fit-taqsima tas-Secret Service, is-Secret Service jitolbu l-awtorità tal-Ministru. Allura jiena għaliex jiena għandi mmur bil-forsi hemm u ma mmurx jiena.
Secret Service redundant da sek?
Le, dak għandhom doveri differenti. No, ho paċenzja. Id-doveri tas-servizz segret.
Kollok overlapping. Huwa
tas-servizz huwa totalment differenti.
Ma ta' daħal punt ma taħsibx li kieku semmaj il-pulizija kellhom ikollhom dawn il-poter ma kienx ikun forsi xiera wkoll. Li kif illum il-pulizija għalku kważi ħaġa ta' xejn għandhom bżonn jitolbu mandat ġudizzjarju jkun hemm almenu mandat.
Ma naqbilx, ma jaħu paċenzja, ħan ispjegalek għal. Jiena ngħid il-pożizzjoni għandha tkun jien diġà rajt kitbit tiegħek, Dr. Herrer, ma naqbilx miegħek meta inti tgħid li għandu jkun taħt il-ġudixjeri għax kieku l-każi tal-imħalfin żgur ma konniex insolvuh. Le għamma dak inti ma jiena naf ċertu affarijiet li forsi ħadduħor ma jafhomx. Bir-rispett kollu, dak iż-żmien kieku ma kienniex il-liġi kif inhi, kieku żgur ma konniex naslu.
Issa,
all right, jien qed ngħidlek u din nafa mill-esperjenza tiegħi, tajjeb, ma nħoss li huwa il-post fejn niddiskuti dar
il-fejn.
Però jien naf jien nemmen is-sistema se taf tgħidli jaf ikun hemm xi ħadd mill-Ministeru, għax dak dejjem jista' jkollok inti xi kompromise, imma dak l-argument tiegħek ma jistax ikun ukoll ġudizzjarju bl-argument tiegħek, ta' ġifieri. Li mhux ma nasibx li kollox, li ma nasibx taqbel miegħi inti Dr. Hera, ma nasibx li kollox huwa wartu żgħar il-qorti.
Jekk tippermettili, jekk tippermettili osservazzjoni. Mela, jidher illi din hija proposta konkreta. Illi bħala. Iva, bħalma id-dritt tal-avukat ma kienx proposta tiegħi ta' Dr. Herrer jew ta' Dr. Żammi Dimek, imma kien ġej minn pronunzjamenti ta' Qorti Ewropea. Iva, ħandaħlek, Dr. Gatt. Jiena forsi issuġġerejt, ma nafx rajt il-kitbit li ktibt jiena wkoll. Issuġġerejt illi l-maġistrat inkwirenti fil-fatt ta' mill-sensiela ta' mistoqsijiet parlamentari wkoll. Ikun hemm maġistrati inkwirenti illi l-funzjoni tagħhom tkun ikunu jgawdu l-indipendenza u l-imparzjalità bħala maġistrati. Però xogħol tagħhom ikun esklusivament investigattiv. Irid dawk kważi kważi ikunu kważi parti mill-korp ta' pulizija. Le, sekonda waħda. Ikunu xogħolhom ikun biss investigattiv. Ma jiġġudikawx kawżi, allora ir-rwol tagħhom investigattiv jagħmilhom tista' tgħid. Parti, ħanajda n-inverted commas, tajjeb, mis-seta. Sekonda waħda, l-Italja jasimili. L-Italja jasimili. F'għandek persuna li għandha l-indipendenza u l-imparzjalità. Tajjeb, illi inti mbagħad, għandek li tista' tawtorizzalek, tapping, eccetera, eccetera. Kif tħares lejha din il-proposta? Mhux kif in is-sistema surrizzo. Mela leha.
Għax miex il-funzjoni Peter Grech, avukat ġenerali. Miex il-funzjoni, naħseb li dun iċċaraw ftit, il-parametri ta' diskussjoni, miex il-funzjoni ta' impjegati pubbliċi illi jitħlu f'kustjonijiet ta' dibattiti parlamentari fuq proposti leġislativi fuq xi jaqblux ma jaqblux huma qegħdin hemm biex jesegwixxu l-liġi. Mhux qegħdin hemm biex jagħmlu l-liġi biex jgħidu jekk jaqblux, jekk ġifieri kont nissuġġerixxi illi l-interviews li jsiru lil uffiċjali pubbliċi jsiru biss fuq fatti mhux jsiru b'animu ta' dibattitu ma' dawn l-uffiċjali pubbliċi x'jaqblu miegħu kif jaħsbu li jrid isir.
Però jekk qed jgħid illi hu fix-xogħol tiegħu jixtieq illi jkollu iktar ta' tapping. U qed jindikalna wkoll dokumenti hemmhekk tal-Council of Europe, naħseb jiena mhux qed nagħmel xejn, billi preżenta dokument tal-Council of Europe qed jgħid.
Jien naħseb il-kumitat għandu jieħu nota tagħha dik għandha tsitt. Imma mhux jidħol f'dibattitu. Għax imbagħad niġu dik hija wara kollox l-impjegati pubbliċi jaqgħu taħt il-Ministru, il-Ministru jrispondi l-Parlament fis-sistema tagħna. Fil-noqgħdu attenti, noqgħdu fil-parametri wkoll tal-Kostituzzjoni f'dal.
Però biex naraw, Dr. Grech, biex nifhmu l-impatt ta' dil-miżura x'kien. U kif? Jina l-korp ta' pulizija li t-nistaqsi? M'għandix il-ministaqsi iktar? Jina għandi bżonn, naħseb illi qed imbagħtu, naħseb illi r-reati maħniex insolvuha, għax m'għandix apparat tal-fingerprints, għagħazza tal-argument, naħseb huma jridu jgħidu ili, ħadd barra minn bil-korp, ħadd barra mill-korp ma jista' jgħidha, fl-opinjoni tiegħi. L-ixu tad-diskussjoni, l-ixu tad-dibattiment, va bene. Però ċerta informazzjoni, per eżempju tal-impatt, tieni tista' ssir anke jinnaf, jiena aħna qed nistaqsu isma' x'impatt tħoss li kien hemm. U qed jgħidilna x'impatt tħoss li kien hemm. Ġieri fejn jħoss li ma jistax iwieġeb jiena ovvjament nirrispetta l-pożizzjoni tiegħu. M'għandix diffikultà. Però di, per eżempju, li qed jgħidilna isma' jiena dan huwa punt fejn nistgħu bħalma kellna l-avukati tad-difiża, illa għalhom nisma' jiena ma nitħossi nista' nagħmel xogħli jekk m'għandix disclosure. L-avukati tad-difiża li jgħidu ili di, ħadd iktar, għalunna isma' kont preżenti inti, ringrazzjak tal-li attendejt, isma' jiena nistax nagħmel xogħli jekk jien m'għandix disclosure, biex aħna mbagħad inħejju rapport jiġi preżentat il-Parlament, u mbagħad ovvjament għal fini ta' proposta leġislattiva.
Qed nistaqsi però l-avukati tad-difiża mhumiex uffiċjali pubbliċi, mhumiex marbutin fl-istruttura kostituzzjonali. Ġifieri jistgħu jiġu hawn jgħidu l-opinjoni tagħhom bħala hearing. Naħseb però l-impjegat pubbliku m'għandux jiġi ingaġġat f'dibattitu, għandu jiġi mistoqsi fuq fatti. Dak li qed nissuġġerixxi.
Dak u l-iskop tagħna kif nippruvaw nagħmlu u iktar wara l-osservazzjoni tiegħek qogħdu attenti li
nimxu
b'dan il-Dr. Gatt fid-diskussjoni.
Battu minn jaqbel minn ma jaqbel xiviri għaw nek mux il-foru l-nittisku
jiena ġabbaħna nir-respettaw li tajdina ma nsawx il-wieġab bis però dan u pajis għetna xuf demokrazija tifem il-li jenpronunzjamenti kemm il-qorti Ewropea jiena daw fiktar li jiprekupawni aktar mill-proposal tal-Unjoni Ewropea li għada fissadju ta' proposal kif il-rimarkajt anka antistess tajjeb imma li għandi pronunzjamenti mill-qorti Ewropea jiena naħseb we should take them into account un-naraw naċe xinu iġri. Allora, niprovaw iva, skont anka wieħed jieħu konsiderazzjoni l-osservazzjoni li għamel Dr. Grek, hija validissima, u niprovaw anka nimxu f'dawk il-parametri. Dr. Gatt?
Edward Gatt, avukat. L-ewwel nedqu ħaġa li tippreokkupani hija li qegħdin naraw, Sur Chairman, illi l-iżviluppi legali tagħna qegħdin jiġu biss mhux skont il-ħtieġa li niltaqgħu magħha fuq ix-xogħol. Imma qed jiġu sfortunatament wara illi jkun hemm pronunzjamenti mill-qrati iktar esteri milli lokali. Qegħdin naraw illi l-imbekkata jew d-besbiża qegħdin nirreaġixxu għaliha wara li ġej jkun hemm pronunzjamenti. Tajjeb li ngħidu biex inżomm fil-kuntest ta' dak li qed niddiskutu llum. Illi pereżempju sistema Amerikana ta' l-avukat waqt l-interrogazzjoni hemmhekk isejħulhom il-Miranda Rules. Dik kienet daħlet hemmhekk fis-sittinijiet. Il-Police and Criminal Evidence Act Ingliż illi jagħti linji gwidi anke ta' kif issir l-investigazzjoni tal-Pulizija ilu jiġi emendat mis-sebajnijiet u l-Police and Criminal Evidence Act Ingliż għandu jekk taqrah u tara dak is-sistema li għandna aħna tibqa' kważi kważi mistifikat. Illa lix
id-dak. Forsi detta, inti t-teżi tiegħek għamilta fuq. Iwa fuq
hija fuq hekk.
Illa lix għamilta t-teżi tiegħek, doktor.
Jiena għamilta fin-94. Illa lix id-dettalji ta' kif għandha tiġi kondotta interrogazzjoni f'pajjiżi oħra Ewropej qed insemmi s-sistema Ingliż għax aħna inħarsu leja ħafna, ilhom li ġew spelled out żmien. Issa, id-diffikultà li ħati riskontra l-Pulizija hija wkoll diffikultà ta' mezzi illa lix f'sistema bħal tagħna fejn ħafna mill-każijiet jiddependu fuq il-konfessjoni, jekk li l-Pulizija dik ħadd naqqarilhom, ħajkonna sistema fejn ħafna mill-każijiet mhux neċessarjament jiġu solvuti. Irid noqogħdu attenti li nagħmlu miżjien fejn veru nagħtu drittijiet lill-suspettat fl-intir tagħhom, però ma nistgħux biex nagħtu dawk id-drittijiet u ngħid jiena ngħid li qegħdin lura ta' għax anki l-mod politiku ta' kif iddaħlet din l-introduzzjoni tal-avukat waqt l-arrest isu mexa bissu l-Luzzu. Aħna rridu naraw fl-istess ħin li daw id-drittijiet intuhom. Daw id-drittijiet niġu in line kull ma qegħdin nagħmlu ma' pajjiżi oħra Ewropej. M'aħna qegħdin nagħmlu xejn ħażin anzi qegħdin lura fi żmien. Però ovvjament nifhem il-preokkupazzjoni ta' Sur Rizzo illi lill-Pulizija rridu ntuha l-għodda illi ma tibqax neċessarjament iddependi mill-konfessjoni.
U hija propju dik kif spjegajt inti r-raġuni għaliex.
Jiġifieri hawnhekk irnoqgħodu attenti li fl-argument tagħna ma nillimitawhiex biss għal tapping ta' telephone conversation, dan irid jittieħed bħala suġġest holistiku f'daqqa. Fejn għandek l-equipment ta' scene of the crime, irid ikun hemm żviluppi miż-żewġ naħat, dik number one. Number two, l-animożità illi dan huwa illi intom l-avukati u aħna minnha, jiena naħseb illi di will be missing the wood for the trees. Għaliex dan huwa dritt. U meta titkellem fuq dritt, ma jkunx naħseb inkorrett li wieħed jispezzetta bej prosekuzzjoni u bej difiża. Id-dritt qiegħed hemm għal kulħadd. Dan mhux dritt tas-suspettat, ta' dritt tiegħi, dritt tiegħek, dritt ta' kulħadd. Ma allura qed naraw kif dan id-dritt nibżgħu għalih. Issa, li rrid jinaq fuq il-theory of disclosure u dak il-li qal is-Sur Rizzo li jippreokkupani tikka illi jien nifhem l-investigazzjoni tkun sensittiva u nifhem li l-Pulizija sakemm tiġi biex tressaq. Forsi tittaħdem daqsxejn fl-ambitu polizjesk. Però wieħed jrid japprezza wkoll id-diffikultà ta' avukat difensur li jmur ġo stazzjon tal-Pulizija jagħti parir fuq oġġett li hu ma jafxinu. Jiġifieri din naħseb li anke ċert is-Sur Rizzo l-uffiċjali tiegħu meta tiġi biex taħseb fuqha bħala xi ħaġa akkademika, wieħed jifhem l-imbarazz tagħna u d-diffikultà illi inti kważi kważi llum tramite avukati prattikanti, id-diċitura li aħjar kważi kważi ma tmurx milli tmur. U għalhekk naħseb jien li dil-introduzzjoni
anke ħabba l-inferenza.
It backfired badly. Jien fuq l-inferenza mhux se nitkellem, għad irid nara każ il-qorti fuq inferenza. Fuq inferenza hemm deċiżjonijiet minn Strasburg fuq is-sistema Angliża u għad irid naraw x'evolviment ħajkun hawn Malta fuq għadi. Li xtaqt ngħid ħaġa li ma semmija ħadd biex forsi wieħed jespon ftit fuqha hija li s-sistemi barranin għandhom id-dritt tal-legal aid tal-avukati li wkoll imorru għant il-pulizija biex jagħtu l-parir. Aw Malta s'issa l-legal aid jeżisti biss fil-qrati quddiem il-maġistrati quddiem il-qorti kriminali u fil-qrati ċivili bl-avukati tar-rota. Fin-1981 l-Ingilterra l-ispiża tal-legal aid ta' avukati li jmorru fl-ħases kienet ola mill-ispiża ta' avukati l-imbagħad jassistu fil-qorti bħala legal aid. Illa li issa kemm jiġi biex jiġi imħarrek jew jibda l-proċess, xi mod jew li jkollok ikollok lajnuna ta' familjari jew ikollok lajnuna ta' ħbieb, sakemm jiġi biex jiġi ċarġdu mressaq l-individwu ikun jista' jiggarner ja fondi biex isib avukat jassistih. Arrestat li ma jkollu mezzi xej, fl-istadju tal-arrest tiegħu ġri meta l-pulizija tmuru tixbru biex nitkellem bil-mod popolari, hemmhekk żgur ma jkollux mezzi available biex qabbad il-minilitu. Jina neħu gost jekk dan il-komitat dina jesponija illi irrid ikonna sistema ta' legal aid li jkun biss għal meta jissejjaħ biex jagħti l-parir ġolassa jew ġolistazzjon tal-pulizija.
Però correct me if I'm wrong. Aħna from day one għamilna dawk iż-żewġ listi il-famużi żewġ listi, għamilna dik il-lista x'ovvjament bħed irid jifhem il-pożizzjoni tagħna. Maħniċ pozizjoni nir-rakomandaw l-avukat.
Jek nista nitħol fit fuq, il-kwestjoni għadi li kienet jamlu l-pulizija, peress illi di ma teżistix il-kwestjoni tal-legal aid, kienu qegħdin jingaġġaw avukati tal-legal aid li kienu wassa l-qorti. Allura kontu qed taraw intom s'issa minnu wassa. Iċ-ċemplu li lu jmur hemm. Jekk wieħed jara il-xogħol li suppost jaħdem avukat tal-legal aid, jiġifieri il-dek tagħhom hawn di mhix inkluża. Jiġifieri l-avukat tal-legal aid for all intents and purposes jista' jgħidlek isma' jien m'hiex ingaġġat għalek u ma jiġix. Għalhekk xtaqt illi din tkun
for din il-kwistjoni. Però l-impressjoni għandi Dr. Gati jiena fil-bidu. Aħna konna tajna ċans lil kull avukat li jixtieq jaħdem fis-sistema tal-legal aid niftakar ċara fil-kristall. Imma sfortunatament ir-rispons ma kienitx waħda pożittiva. Ara, ovvjament, l-alternattiva kienet li mmorru għall-avukati li jaħdmu fil-legal aid, li huma kienu limitati, għandi l-impressjoni kienet round about 30 jiena dak iż-żmien. Tajjeb, jiġifieri aħna qatt medna Manna lebdu ġġezzjoni.
Ma naħsibx problema tagħhom. Jiena naħseb li problema tal-Ministru li jrid jikkejter jgħid.
Jiena naħseb more than anything, jiena ma nafx jiena naħseb iktar problema tal-avukati li ma jeħdux pjaċir jew ma jridux b'xi mod li jipparteċipaw bħala avukat tal-legal aid f'din is-sistema. Fl-opinjonijum li tiegħi. U għalhekk kumbat konna morna l-lista komprehensiva tal-avukati kollha. L-avukat tal-għazla tijaw. Pero, ovvjament, mux darba u t-nej kena situazzjonijiet fejn ma jkunx jista jaffordi avukat, u l-lum aħna il-lista saret kif qed-tejta hija binti biss ristretta għall-avukati biss li jaħmu bħala legal aid ġewwa l-qorti. Pero, jekk xtaqt nagħmel punt jiena ma jimpurtax. Fuq il-proposta li semmejt inta 2003 tal-intercettazzjoni tal-telefon f'każi suspettati ta' serious crimes, li teżisti fl-Ewropa kollha. Ant il-Pulizija tal-Membri Stati tal-Unjoni Ewropea kollha. Jiġri tista' ssir eżerċizzju ħalli f'aħna. Jiġri ma nistax nifhem dadala meta semmejt għadi isni qed ngħid xi dawa, għax ma qed ngħid nebda dawa, il-Pulizija kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom dan il-mekkaniżmu. Però nerġa' nirrepeti, mekkaniżmu tajjeb legali, ikkontrollat, għal muwa wkoll ikkontrollat illum ta' servizzi sigur.
Dan kien suġġeriment, kien suġġeriment li forsi kien hemm punta kjarifika aktar
minn. Ħalli kjarifika punt pożizzjoni tiegħi.
Ħalli nkomplu fuq
l-istess. Beħle sa' sagħha
per ħolf dibattitu.
Le, le, le,
ħatni kjarifika, għax kun
nagħmel ċara.
Ħatni kjarifika.
Law li trid nagħmel ċara. Ovvjament inti tirregola s-seduta x inti ċemen, għad l-Avukat Ġenerali għad parir. Jina naqbel però mal-vena illi għal l-Avukat Ġenerali li indubjament meta jiġu mistidna il-mini mexxi ċivili u l-aġenziji pubbliki u jkunu uffiċjali pubbliku anke ma jkunux anke jkunu avukati, hawnhekk ma jistgħux jagħmlu dibattitu, hawnhekk qed nagħmlu hearings. Ġifieri kien ċara ma jissow li wieħed jinvita l-parti l-oħra f'dibattitu għaliex hawnhekk id-dibattitu jagħmluh id-deputati. Però apparti da kollu. U għalhekk jista' jkun però xi li xi kultant mingħajr ma trid tidħol f'dibattitu hekk hemm hennek hemm inna żball u niskuża ruħi. Jiena ħana mela ċara fuq żewġ affarijiet u ħan saqsik xi ħaġa biss fuq fatwal. Fuq fatwal nixtaqt insaqsik jekk saret xi riċerka ta' parti tagħkom għax jekk saret tinkwetani r-riżultat. Jekk saret xi riċerka da' parti tagħkom jew ingaġġajt lil xi ħadd inti jagħmel riċerka jekk iżjieda fil-kriminalità hijiex b'xi mod dirett jew indirett abbinata ma' din l-assistenza legali. Dik hija ħaġa mhux dibattitu. Ja tarif li jiena nixtieq inkun naf. It-tieni nett biex niċċara n-nifsi, jiena m'iniex kontrarju illi jkollok il-pulizija niżidulhom ċertu poteri, m'iniex kontrarju, anzi l-oppost. Li beżani biss, sfortunatament, u din għajda, u mhux għax bħala int kummissarju jew bħala l-kollega tiegħi wieħed mill-gbarat tal-korp, illum jaf ikun hemm int. Tlet insani lu kenna xaħat tiħor li sfortunatament ġralu li ġralu. Li dej jena nemmen ħafna fis sistema ta' checks and balances. Issajk tajd li l-ġudikanti ma kienx hemm ħsiena minnhom, żgur li kien hemm. Jekk tajd li kummissarju ma kienx hemm ħsiena minnhom, kien wieħed spiċċa ħabsu wkoll, kien spiċċa hom ħalfin, spiċċa eks kummissarju ħabsu wkoll. Jekk tajd li politiċi ma kienx hemm ħsiena, kien hemm ukoll. Ġifieri f'kull istituzzjoni sfortunatament jkollok il-problemi. Però meta qed nitkellmu f'dawn il-poteri ġodda li wieħed jkun kont kummissarju jien ukoll naspiralihom biex inkun nista' mhux għalija, biex inkun nista' jiena naqbad iktar kriminali u nkrea pajjiż iktar sikur u iktar fejn nies jgħixu aħjar l-iskop tal-kummissarju tiegħek u illi tagħti protezzjoni n-nies ċivili. Li l-ewwel wieħed, l-itfal tiegħi, l-ommi, ġifieri dak hu l-ambizzjoni tiegħek mhux sassadig għadanijent. Lif, li tara l-pajis iktar sikur. Unna merak għalija, li unemmen li għandkom ikolkom ċertu poteri uħra, li bazzani biss, li meta qed nitkellmu fuq dawn il-poteri forsi wesa, jistgħu jiġu, mhux inta ġifieri, jistgħu f'Malta pajjiż żgħir polarizzat. Li bazzani biss, u forsi tgħid li kif tista' tiġi solvolata din, illi jista' jkollok abbuż mis-sistema. Dik li tbeżżani, għax jekk tiġi abbużata, allora tkun perikoluża ħafna.
Ħalli mbagħad tagħmel intervent wieħed globali. L-ewwel nerġa' għal darba oħra naċċenna li ovvjament dak li qal Dr. Grech huwa kollu rilevanti u nerġa' ngħid jekk kien hemm xi cross debate kien b'mod inċidentali ċertament li mhux volut. Ovvjament hawnhekk nisimgħu l-persuni mistidni jindirizzaw lil dan il-kumitat. Jiena ħana mela ċara kif għamilta ċara fl-introduzzjoni tiegħi. Jiena nifhem illi la darba l-pulizija qed ikollha tiffaċċja da xenarju ġdid. Jiena naħseb illi huwa kważi ovvju u loġiku illi rridu nżidu l-poteri tal-pulizija. Għamilta għadta fl-introduzzjoni tiegħi u għalhekk xtaqt nara il-veduti tagħkom ta' fatti, ovvjament, kif laqtitkom dispożizzjoni, u allura wieħed jista' jasal imbagħad għal dawk il-mekkaniżmi illi se jkunu rikjesti sabiex il-korp tal-pulizija ikun jista' jiffaċċja din ir-realtà ġdida.
Ovvjament jekk nista' nidħol 2 minutes biss. Jien għadu attenti sur chairman illi ma ngħidux ħafna kliem sabiħ. Għaliex imbagħad il-fatti ikunu juru mod ieħor. Iridu naraw pereżempju, jiena ħa nagħti eżempju żgħir. Għandek uffiċjal tal-pulizija fi grat ta' spettur. Għandu n-nies arrestati. Mela dan irid josserva il-ħin ta' 48 sija. Irid jikkonċedi il-ħin biex da jkellem l-avukat. Irid ikun komdu l-avukat biex imur qabel jibda jinterrogah għax jekk isir waqt is-seduti tal-qorti
kollu ħadd jaf fuq livell prattiku x'diffikultajiet insibu. Irrid da il-ħa x-xogħol li jkollu l-qorti fil-ħodu ħafna drabi anke fiġ-ġranet meta jkun frank.
Ħan interrompik
ti. Qed ngħidha
din. Huwa sal iż-żmien allura l-uffiċjal investigattiv ma jkunx l-uffiċjal
prosekutiv.
L-uffiċjal investigattiv jikkonċedha dwar l-investigazzjoni.
Dr. Debon, kemm nikkonkludi, qed ngħidha u qed ngħidha għaliex. Il-diffikultà iridu nindirizzawa, il-diffikultà iridu nindirizzawa b'mod globali, mhux biss mezzi ġodda, ejja ma nħallewx biss fuq it-tapping, għax nista' jkun li nkunu daqsxejn żelużi żejjed fuq il-kwistjoni tat-tapping, il-sistema trid tiġi indirizzata fit-totalità tagħha. Dik li rridu naraw.
Sur Kummissarju.
Ħan ibda rigward tal-interceptions. Il-liġi li jeżistu fil-fedan il-korpi tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea barra Malta għandhom l-istess skrutinju għal-Malna wkoll illum fis-servizz segret. Jiġri aħna qatt mhu qed ngħidna qabel miegħek da żgur li għandu jkun hemm checks and balances importanti. Importantissimu anzi, imma l-istess sistema lillum titħaddem. Tajjeb, ma s-servizzi ta' sigurta jkollok l-istess sistema simili għall-aħħar mal-korpi tal-Pulizija. Għad-domanda tiegħek rigward il-doveri jinnaħseb hemm baħar jaqsam bejn id-dover ta' security service mid-doveri ta' korp tal-Pulizija. Jiġi xi ħaġa li huma li huma differenti.
Jekk tippermetti li sukkom. Għax hawnhekk iridu naqtaw il-linja issa. Fejn ovvjament imbagħad huma affarijiet amministrativi. Jiena f'dal kumitat li nixtieq nisma' biss għax naħseb hemmhekk imbagħad dak huma affarijiet amministrativi fejn kif u komek.
Mhix qed tidħol kif li
taqsam. Le, iva, biex inkunu n-order. Le, skużani ma qiegħed nieħu l-opportunità sabiex ovvjament għax inti bdejt biex qed tinnisma' hemm ċerti affarijiet jien niddiskutihom mal-Ministru tiegħi u hekk għandu jkunu m'għandix dubju, eċetera, eċetera. Imma allura kif qal anke Dr. Gatt, wieħed irid jikkunsidra di kollu. Fi xenarju ħolistiku tagħha għax inkella.
Jekk ittuni ċans tirrispondikom, ma ftit ċansek ma jimpurtax. Jiġri improvajt nirrispondi d-domanda tiegħek, Dr. Herrera, rigward il-mekkanizmu. Jekk tieħu dal-element, tajjeb ħafna drabi dax-xogħol li jsir għall-korp. Jiġifieri, huwa tagħna, imma mhux dejjem jaf ikollok fl-opinjoni jum li tiegħi mingħajr ma niddibatti. Li jaf ikollok dejjem l-aħjar riżolvi għax tinsiex li l-każ qed tinvestiga inti. U daqskemm tafu inti l-każ ma jafux ħadd ieħor. Jiġifieri min forsi qed jisma' ma jkunx jaf id-dettalji kollha neċessarji bħal ma tafhom int l-investigatur u di tagħmel differenza l-investigatur. Number one. Din ma narix li għandha biss ukoll jiena tieqaf hawn illum għandna sistema suġġerement ieħor pereżempju fejn jidħol il-mobile ċellulari. Illum għandek sistema ta' numru ta' telefons li jintużaw mill-kriminal tajjeb li ma jkunux irreġistrati. U m'għandek l-ebda ċans tkun taf dawn ta' min huma. Għandna każi aħna fejn intkom il-membri parlamentari, partikularment in-naħa tas-sawt, imkisrin minn telefon partikolari li ċemplilkom il-ħin kollu f'kwalinkwe ħin tal-ġurnata u tabillej u ma nistgħux insibu minnu. Sempliċiment għax juża dan numru biss propju biex jdejja u jintimida lill-membri parlamentari. Din għandha tkun f'soċjetà demokratika. It-telefon qiegħed hemmhekk fl-opinjoni hum li tiegħi jiena biex tużah tajjeb. Tajjeb, kif biex tużah skont il-liġi. Issa aħna qegħdin ngħidu ma għal dawn in-nies li llum tajnihom biċċa għodda. Tajjeb, għodda li effiċenti ħafna iktar mit-two-way radio li għandu l-korp illum, tajjeb, li dan tintuża l-ħin kollu kif sempliċiment inspection jieqfu għax jien il-pulizija. Mela l-pulizija tista' taħdem dal-mod. Illum żidna poteri aħna bir-rispett kollu ħafna lil min irid jabbuża milli l-korp li qiegħed hemm biex iwaqqaf lil min irid jabbuża. Jiġri jiena ma ngħidx biss ukoll fuq interception nitkellem anki fuq reġistrazzjoni illum. Ta' telefon ċellulari da din ja issue zaħira tassa. Wieħed titkellem mod wiesa. Tajjeb, jiena nemmen fuq il-sistema li semma Dr. Gatt li llum huwa diffiċli li wieħed jasal li jkollok numru ta' spetturi li jkunu investigattivi u numri li jkunu ta' spetturi li jkunu biss prosekuturi. Dik hija naħseb wishful thinking trid numru kbir. Mhix kwestjoni ta' naqblu u naqblux. Jekk inkun ċar miegħek l-aħħar riċerka li aħna konna minnha, konna 50-50 biex nirrispondi għad-domanda tiegħek. Però jiena nemmen li daqs kemm huwa tajjeb min jinvestigah il-każ, nemmen li hu daqs tant huwa kapaċi jipprosekwixxiha. U mill-aħħar riċerka li jien għamilt biex nara x'acquittals u convictions kenna l-qorti, sebt li l-convictions ġewwa l-qorti kien jammonta għal xi 98%. Jiġri ma naħsibx li llum il-membri tal-korp huma inefficienti daqstant li qed ikun hemm ħafna acquittals. Le ħaniġi għaliha għall-ħin ħaniġi għaliha ħaniprovana. Jiġifieri qed nitkellmu li llum il-convictions minn ġol-qrati jammontaw għal 98% l-aħħar riċerka li għamilt. Jiena naħseb illum li hemm is-sistema tal-qrati r-rispett kollu hija żbaljata, hija ħażina u ħadd ma jrid jikkopera. Inti għandek sistema fejn kulħadd isna ġungla fid-disa kulħadd hemm, all right, tafu daqsi għandek xi 11 l-awla, inti nqabad fawla. All right. Ħattieħor għax ma derġ fl-awla tiegħu jiġi.
Naħseb bħala kamra tal-avukati.
Naħseb tafu xi. Jiġifieri skużi ta' għaliex m'għandux ikun hemm il-ħin. U għaliex il-ġudikatura m'għandix. Għaliex il-ġudikatura m'għandix taħdem għall-offsenar ukoll. Għax hekk huwa impossibbli nlaqgħu il-kawsi kollha fil-għodu. Għaliex m'għandhomx inqasbu u nħut minnhom jaqsmu jaħdmu wkoll għall-offsenar. Bħalma jaħdem kulħadd. Jiġri jkollu fil-ħodu off, biex jkollu l-żmien biex jikteb is-sentenzi, ħafna drabi jgħidu. Jiġri fl-opinjoni hum li tiegħi li m'hemmx staggering. U inti jekk m'hemm staggering, għandek diffikultà. Jien għandi spetturi fejn iridu jattendu. Tmien kawżi, fl-istess ħin. U kollha jippretendu l-maġistrat għax kulħadd jipprova juri ma fiha xejn is-supremazija tiegħu, li kulħadd jippretendi li tkun quddiem u mbagħad tispiċċa taqla' d-digreti. Wieħed wara ieħor. Allura din hija sistema żgħu. Mhux ħammur legu ukoll jiena ta' fejn jidħlu x-xieda għax ħafna drabi x'in il-konsegwenza. Differimenti u x-xieda jispiċċaw fallow ġurnata xogħol, rirġiedilu xi darba darb tgħid tlieta sa kemm ma sibx xi maġistrati u jgħidlek is-seduta ta' 50 ma nagħmilhiex jiena rrid nagħmel biss 10. Jisfida lil kulħadd. Jiġri għandna sistemi li dawn jiġu rranġati. Irid ikun hemm xi ħadd li dawn jiena ma nafx mingħajr ma niddibatti. Imma ma nafx. Għax kulħadd jarhom dawn intkom hemm tkunu. Appart li għandna sistema fejn kollox l-istess ħin, għandna sistemi fejn anki xut, jien għalija xut fl-opinjoni hum li tiegħi għandna nibżgħu għalih. Da qed jirra qed qiegħed hemmhekk qed jirrappreżenta lir-Repubblika. Tel hemmhekk diġà għamilna sforz biex irnexxielna nġibuh għaliex għandna nitterrorizzaw kif jitlal bedena tax-xhieda. U intkom tafu bħala avukati. Tarawhom dawn flawlik bħalma narawhom aħna. Mhux qed ngħidlek li jiġi terrorizzat anke l-ispettur. Oraj f'ċertu għawli, jiġifieri wasal iż-żmien li dawn jiġu ttakiljati. Inna sant ngħiduhom dawn aħna. Jiena ċert li jekk aħna jkun hemm xi ħadd li jidħol għal dan li qed tgħid inti Dr. Gatt u jagħmel daqsxejn ta' timetable, orajt, jekk inti bħala spettur diġà għandek kawża għal nhar it-tnejn. Tajjeb, fid-disa' filgħodu, kif bil-forsi tagħmel għal nhar it-tnejn fid-disa' filgħodu intfa. Għandek inti kollok bir-rispett kollu. Is-sens tajjeb u rrieda li inti tilqa' suġġeriment anke tal-uffiċjali tal-qorti bħalmhuma l-avukati u l-prosekuturi. It-tnejn għandhom funzjoni importanti f'pajjiż demokratiku fejn tidħol ġudikatura u jien nemmen ma jistax ikun li issa ma nixtieqx ta' xin għandi l-ikbar qima u rispett lejn il-qorti, imma uħud minnhom kif ikunu fuq il-bedna xieda ma jista' jkellimhom. Anzi jaraw li l-kulħadd dubbien sfortunatament, u this is wrong. Hemmhekk hemm xi ħadd hemm bżonn li jieqaf ftit u nsibu l-aħjar mezz kif aħna nissejvjaw il-ħin. Inti għaliex għandek ħafna drabi kollok seduta, intkom tafu wkoll seduta, biex ħammamurx fuq kompilazzjonijiet, seduta. Ħafna drabi tinħadem bir-rispett kollu lejkom, jiddependi jekk hemmx l-avukat. Imma ħafna drabi. Imma sow għal xhud li tal-hemmhekk li għandu l-case number one da. Jispiċċi jagħmel lek saħda għax l-avukat tiegħu ma derx. Jew għaliex ma derx mhux għax ma kienx hemm ta' għax qiegħed okkupat fawli oħra. U da xhud imbagħad jispiċċi qabeż darba darbtejn tlieta. Kif jiena lil dan ħa nippersuadih li din is-sistema tal-qorti? Għax ħafna drabi teħel il-pulizija xi tiffaċċihom minn dawn in-nies. Jiġri doktor Gatt, jiena fl-opinjonijum li tijek għet jħares lejn dawn l-affarijiet, ċert li nistu naslu. Għal-sistema, where we would save time, u jkun iktar ħin għad-dispozizjoni tagħna għall-investigazzjonijiet kriminali. Nsemmi kazi oħrajn jiena fejn personalment jina aħna ħan nitkellmu fuq jina rajtum dawn il-proposti
jek nisani hos font fil-fat minħabba propju da diffikultajiet jat jajt s-surritzu li tkellim fuq li mu miex diffikultajiet bis ta' sistema maltija min studji li saru biex nżommu ma' suġġett jirriżulta illi fl-Ingilterra u fl-Iskozja il- l-avukati illi mbagħad jaċċedu fl-ases biex jagħtu l-parir dejjem ikunu dawk il-junior lawyers tal-law firms illa għaliex propju minħabba l-workloads li jkun hemm ġolqrati u minħabba l-offiċċju u minħabba d-diffikultajiet li jirriskontraw il-pulizija bħala timing dan id-dritt tal-avukat ħafna drabi jispiċċa biex jimurru avukati li għadhom kemm laħqu mhux għax għandi xi ħaġa kontrihom jiġifieri. Imma sempliċiment biex jissodisfaw it-talba tal-klijente, jiġifieri din hija stabbilita fil-pajjiżi Ewropej kollha. Forsi
punt żgħir ukoll osservazzjoni f'dal kuntest, din il-liġi wkoll li daħlet tpoġġi responsabilità ġdida u kbira fuq l-avukat li qabel ma kellux. Għax il-fatt li kien esklus mill-istaġġju tal-investigazzjonijiet, dikha kien hemm responsabbli ma kienx jitfa' għaliha. Ġifieri din kien qed tajtin Dr. Gall. Mhux biss responsabilità, ġifieri mhux biss biss ta' ħin. Illi sa jrid imur la, sa jrid imur id-depo, eccetera, eccetera. Imma anke biss ieħor ta' responsabilità li sa jrid jagħti l-parti klijent, hemm ukoll il-kuntest usa u xtaqt forsi jiena rajt anke deċiżjonijiet ta' qorti Ewropej li tidħol fihom id-disclosure. At what to what extent u at which point? Ma nafx għandik xi osservazzjoni u xtaqt forsi anke sabiex forsi wieħed jiġi biex jikkonkludi. Mill-aspett forensiku għandek xi osservazzjoni forsi x'tagħmel sur
it-tfal. Jiena rajt il-proposti tajjeb, jien naħseb wieħed.
Forsi tindika li ma proposti
dawn tal-qed titkellem il-bidla
l-aħħar proposti tal-during u mhux during.
Le, li jkun hemm l-assistenza tal-avukat. Jien naħseb bażikament kollox ma kollox tasal għall-konklużjoni li illum il-proposti huma li jkun hemm preżenza ta' avukat tista' tgħid mill-bidu sa tmiem. Tal-interrogazzjoni.
Tassur mifsud Tommazi, meta kont għatlu li t-teżi tiegħi ħana għamilha fuq hekk. Jiġifieri niftakru kien sar għal xrabri li dejjem kien hemm minnaħa tal-pulizija mhux dejjem kien hemm ċertu retiġenza għal raġunijiet ovvji li qed jitkellem fuqhom is-Sur Rizzo.
Keep in mind li aħna m'għandna xejn għalina ta' aħna nirrappreżentaw bħalma ħal tajjeb Dr. Herrera. Lill-vittma u forsi tant noħduh bċertu serjetà xogħol u bċertu integrità xogħol li nirraġunaw.
Jiena lek ipuntwalizzajt dan kollu fl-introduzzjoni tiegħi u anke mort u rringrazzjajt lill-korp tax-xogħol u l-ħidma li jagħmel u sottolinejajt anke l-importanza tal-korp li inti tmexxi din is-soċjetà.
Għal ħafna mill-proposti ngħidlek li llum diġà qegħdin hemm aħna bħala korp tal-pulizija, apparti li aħna konna introduċejna tajjeb. Kodiġi ta' etika kif aħna għandna nimxu ma' n-nies arrestati, partikolarment nies taħt li ta' semmejna s-sentenza ta' Sulldruz. Wieħed kultant issu jonqos li jsemmi li qed titkellem fuq sentenza ta' minorenni.
Però panovitis ma
kif. Ija, ma Sulldruz għax kulħadd jisemmi. Hija sentenza relatata ma' minorenni. Ġifieri jekk ħara jekk tippermettu li waħda, jekk taraw. Tajjeb għandna l-kodiġi ta' prattika. Kif timxi l-Pulizija Maltija by the way, da daħħan nieħ ta' mhux illum sa way back 2003.
Provjon ma kienx ikkonsidra l-preżenza tal-avukat.
Mhux kwestjoni biss ta' għax aħna titkellmu tinsiex il-sentenza ta' żulda titratta minorenni. Li dawn ma nfurmawx lil min kellhom jinfurmaw. Murol, imma praticament hemm. Għaw aħna fit-2003. Tajjeb din immedjatament daħħalni għal liġi, ja? Liġi, di liġi fil-Police Act.
Mish
qed nitkellem li aħna ninfurmaw. Tajjeb, apparti l-kodiġi tetika li għamilna pocketbook. Ekku, ġifieri dawn għandna l-introduċejna ħafna minn dawn il-proposti. Since 2003. Tajjeb, jifdal aħna rigward bħal ma taf ċertu każi aħna partikolarment il-każi ta' ċertu entità jiġu recorded. Aħna bħala korp tal-pulizija ma nsibu l-ebda oġġezzjoni tajjeb dejjem sakemm il-qorti tajjeb ikolla min jagħmel dawk it-transcripts kollha.
Għal-viżiv
tajt. U anki video. Manna l-ebda
mistikju li għaddejt l-ekso kom żgħaġġiet imwiex ballum fuq il-viżiv. Ġifieri għax nemmen illi dak huwa tajjeb għal kulħadd kemm suspettat u kemm għall-pulizija.
Iva, jiena nemmen li sakemm ikun hemm il-fondi biex dawn jinxtraw aħna m'għandna l-ebda diffikultà ta' xejn li nintroduċuhom mhux biss fid-depow tal-pulizija, ma fuq kwalunkwe għassax jekk ħadd introduċihom, trid introduċihom kull impjien, għax l-investigazzjonijiet ma jisirux id-depow biss. Ovvjament dawk transcripts tagħhom it's not a joke. Trid nukleu kbir ta' nies biex tagħmel transcripts.
Il-programm ta' computer li transcribjaw. Whatever,
diktar xogħol xi ħaġa tal-qorti, ekku. Jiġifieri aħna m'għandna l-ebda diffikultà tajjeb.
Forensika? Forensika?
Aħna lillum il-proposta naraw xi ħaġa daqsxejn esaġerata lill-preżenza kontinwa tal-avukat waqt mill-bidu sal-aħħar li ikolna sospettat. Kif ukoll tieni ftit ċans jekk ma jimportax jekk ma jimpersa. Kif ukoll li nara wkoll żejda u ħanat ir-raġuni li l-avukat jkun preżenti anki maxut. Ah, jew inkella ma allegat vittma ta' reat kriminali. U dan ngħidu għax mhux darba u tnejn ir-riżultanna tajjeb li l-istess allegat vittma jirriżulta li huwa propju jok mhux huwa l-awtur tar-reat ġieli smajtu naħseb mhux darba u tnejn bir-reati tal-insurance fraud. Jiġifieri huma xi ħaġa komunissimi llum.
Skont titrattaħ tal-vittma
u jkun. Jibda bħala vittma, tajjeb, u f'aħħar mill-aħħar dan bil-mod suspettus li inti tiġbor mill-xhieda li u evidenza inti tkun ġbart mix-xena tad-delitt, tajjeb, u waqt li tkun qed tkellmu, u għalhekk għal daqstant naraw li l-preżenza ta' avukat ma allegat vittma f'dak l-istadju, fi-stadju proprju tal-pulizija għadha qed tibda tiġbor l-evidenza. Huwa żejjed. Jiġifieri hawnhekk minn għarak m'għandna suspettat qegħdin ngħidu. Għax fil-proposta hekk qiegħda, jiġifieri aħna qegħdin ngħidu litteralment hawnhekk li l-pulizija rridu nagħlqula idea għajnea u wibnea u jkun hemm kollox jkun jaf x'inhu jsir l-avukat. Jiġifieri jiena lija bir-rispett kollu. Sitwazzjoni nemmen bħala pulizija, tajjeb, minna ma rixtieq nidħol f'dibatti, li nara esaġerata. Tajjeb, esaġerata. Bħal medna li għana proposta, sissa manki jena minn feedback li għandi jenu kol personali, ma pulizija oħra internazzjonali li tkellimt, li jem reaction għawija. Din jem reaction għawija mill-pajizi stati kolla tal-Unjoni Ewropea.
L-għalnet ħafna mill-pajizi tal-Unjoni Ewropea diġa għandhom l-aċċess, sekonda għata, l-aċċess during u ma biss xie erba pajizi illi n-ringrazzjak.
Ċaw, dottore, grazzi.
U anka l-kumitat wasal forsi biex jikkonkludi wkoll. Però, wieħed nixtieq nippuntwalizza, ħafna mill-istati tal-Unjoni Ewropea diġa għandhom dan id-dritt during l-interrogazzjoni. Apart il-proposal imma sul kummissarju nixtieq forsi wieħed jpoġġi anke perspettiva l-pronunzjamenti riċenti ta' Qorti Ewropea li kif għad qabel iktar jippreokkupawni dawk mill-proposal għaliex. Għax il-proposal għadu fis-stadju ta' proposal. U allura dak wieħed jista'
jistenna.
Imma dak li qed tgħid il-Qorti Ewropea u iktar għax dik għandek pronunzjament. Li xtaqtek forsi ma nafx inti x'pożizzjoni jew tixtieq tagħmel distinzjoni bej il-preżenza ta' avukat waqt interrogazzjoni li tkun passiva. Jiġifieri sempliċiment ma jitkellemx ma jiftaħx ħalqu, imma sempliċiment jassigura biss illi l-affarijiet qed isiru skont il-liġi. Jiena qed niddeskrivija bħala passiva. Ta' ma jkollux la jitkellem, la jagħmel domandi, la xejn. Imbagħad il-preżenza l-oħra li ħa niddeskrivija bħala attiva li kollu trid jipparteċipa jagħmel id-domandi, eċetera, eċetera. Inti
mhux kwestjoni x'naqbelu ma.
Le hija sistema, le għaliex qed ngħidlek, għaliex qed ngħidlek. Għax fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma ssib sistema bħal oħra. Huma kollha sistemi differenti. Tajjeb, u daw żewġ sistemi jeżistu t-tnejn li huma għandek sistemi li adottaw. Is-sistema tal-preżenza passiva illi da sempliċement hija għadhom biex jassigura li l-affarijiet jisiru skont il-liġi, u mbagħad għandek sistemi oħrajn li jmorru oltre li jiena nistqar. Ma narax għalfej għandhom ikunu daqshekk, ħankun honest, l-opinjoni tiegħi imma dan rridu mbagħad xorasar għax qed tgħidilna qorti Ewropea. Tajjeb, illi tkun attiva. Ma nafx għandik xi reazzjoni. Mhux taqtek forsi tagħmel xi reazzjoni fuq il-forensika.
Jiena r-reazzjoni tiegħi li bħalma meta daħlet il-liġi li suspettat għandu dritt li jikkonsulta qed lill-pulizija tkun ippreparata u bħal kif taf inti ilha sena u sa fejn infurmat jien. Ftit li xejn kellna complaints imxiet very very smooth tajjeb. Ovvjament jaf jista' jkun li kellha l-impatt negattiv tagħha fuq l-istatistika mhux bil-fors tajjeb li wieħed jirriċerka aktar biex wieħed.
U jekk u wieħed jirriċerka kif ħajsaħħar il-kor biex jaffaċċja.
U għalhekk qed insemmi wkoll jiena numru li anke proposti tal-Unjoni Ewropea oħrajn tajjeb li sa ċertu punt fejn pajjiżi oħra għandhom tagħna baqgħet fuq l-ixkaffa. Mill-lat forensika daħħalna numru ta' strumenti aħna bħalissa ħan introduċu għall-ewwel darba d-DNA taħt is-sistema ta' PRUM bħala database se ninfurzaw ukoll is-sistema tagħna rigward fingerprints again fondi Ewropej se nġibu AFIS ġdid, AFIS huwa computer li fih jinżammu il-latents l-impronti kollha tajjeb li kemm niġbru minn fuq ix-xena kif ukoll tas-suspettati li jinżammu fih. Dawn huma wkoll fondi tal-Unjoni Ewropea, mhux ħajkun biss.
Allura qed isaħħu l-korp hux hemm.
Għax dan barra minn hekk huwa llinkjat ukoll mal-pajjiżi stati tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri tinsiex biex Schengen bil-freedom of movement illum ma jfissirx li inti llum qed tiddilja b'isma' kriminali li jikkommettu reati f'Malta, imma taf inti wkoll ikollok reati li jiġu kommessi barra minn Malta. Għal daqstant inti, tajjeb, inti awtomatikament tgawdi mis-sistema mill-collection ta' impronti diġitali li jeżistu fil-membri stati kollha tal-Unjoni Ewropea huma jgawdu wkoll mill-collection li għandna aħna ta' Malta. Ġifieri aw qed nitkellem jiena issa l-Unjoni Ewropea l-membri stati bħala qisu pajjiż wieħed fejn jidħlu l-AFIS. Jiġifieri let's hope li within one year din tkun operational. Nemmen ukoll li 50 xhur tibda taħdem ukoll is-sistema tad-DNA. Kif taf inti Dr. Franco De Bono introduċejna ukoll sistema ta' predilizers ġodda però mill-ewwel ġew challenged ukoll. Jiġifieri ma nistax nifhem jiena onestament, jiġifieri ħan ispiċċaw issa anke bl-avukat.
Rek hemm kas il-ġudiċi għamma
nikkummentax. Alright, alright. Illa ma jiena mhux
nafek mhux persuna korrettissima.
Imma allura dak l-argument ma nitkellmu fuq xejn. Għax kemm
ma nafx.
Hemm ħafna każi fil-qorti kostituzzjonali. Imma permettilex issa.
Jekk trid tikkummenta.
Le jiena qed ngħidu li fuq dawn il-każi li hemm quddiem il-qorti kostituzzjonali nistgħu nitkellmu.
Deċiżi definitivament.
Le għadhom hemmhekk għall-pendenti.
Deċiżi. Bħala dikjarazzjoni ta' ksur deċiżi. Għadhom
pendenti. Allora issa fuq da li għadu pendenti wkoll, issa jew ġejna hawnhekk biex nagħmlu post mortem
għalli. Ikkummenta anzi jekk fost
jiena li qed ngħid huwa alla ħares issa nispiċċaw il-pulizija. Li anke fit-toroq għax inwaqqaf bniedem
ma kienx hekk il-punt.
Għax inwa erbi permettili jekk
irid. Dikjarazzjoni jsiru fid-dak.
Ja permettili, please. Mo veru xejn, id-dikjarazzjoni diġà qed tiegħek di. Ma ssirx fid-depow. Dawn bdilniw. Inti hawnhekk ġej tistaqsini.
Imma l-każ kien ta' qabel biex inkunu korretti mal-fatti.
Bassa l-huma sistema.
Mela proset, jekk improvjajnija tant
hija. Mbra x'inti staqsejtni fuq l-apparat il-ġdid. Imma l-aħar nispiċċaw ukoll, niċċallenġjaw biex irid ikun hemm il-preżenza tal-avukat fit-triq. Għax kun nipparalizzaw. It-toroq ta' paċa fil-kollha nhar is-sibt u min jaf x'ikun.
Ma kienx dak il-punt. Għalhekk kien jirreferi surrizzo taf li tkellimni għal-pozizjoni li kienet qabel ġibtu dal-apparat.
Issa, jiena ma nafx li dal-antik daqseg dal-każ li titkellem.
Qabel l-ewwel ta' sena.
Però qed nitkellem b'mod ġenerali. B'mod ġenerali llum il-Pulizija introduċiet road fighters tajjeb li dan jintuża wkoll f'pajjiżi oħra stati Ewropej u mingħajr ma jkun hemm preżenza ta' avukat tajjeb.
Naqblu.
Jiena nemmen li għaliex hekk aħna rridu f'din qed ngħidu isma, għanna sentenzi rridu immorru on these lines. Allora, għalli ġumbat fej jidħol bredelizer għanna nkunu differenti.
Le,
ġiviri, u għawkoll, u għawkoll nemmen li huwa mekkanarju validu ħafna, jifranka ħafna ħin l-individu, jifranka ħafna ħin l-polizija, saves a lot of time, huwa effiċentissimu, u naħseb anki f'dar rigward għamilna progress li fl-aħħar mil l-aħħar jina qas idbatija lil kulħadd. Ovvjament, wieħed meta jitkellem fuq ix-xjenza forensika, llum għandek orizzonti kbar. Wieħed irid joqgħod attent kif jitkellem fuqhom dawn l-affarijiet, we have to keep in mind li kien hemm żmien fejn il-pulizija tajjeb kienet attrezzata ċertu tagħmir. Però following sentenzi jekk Minister żbal tal-Longino, Kuvelina u xi sentenzi oħrajn. Tajjeb, u anke minħabba xi każi preċedenti. Kien hemm xi każi preċedenti, kien ġi deċiż li jkun hemm biex ngħidu hekk split bejn dak li huwa analitiku u dak li jinġabar minn fuq ix-xena tad-delitt. U din kienet tat lok fejn il-Forensic Department tal-Pulizija ħafna minnu dak li kien analitiku spiċċa minn taħtna u llum jifforma parti mill-Malta National Lab. Hawnhekk qed nitkellem jien fuq ħafna machinery li kellna bħalma kien l-scanning electronic microscope, jiġifieri li wieħed IKL GSR gunshot residue u ħafna strumenti oħra li dawn kienu kollha analisti magħna llum spiċċaw parti. Ġifieri jien qed ngħid meta nitkellem wieħed jisaħħaħ il-korp ma ngħidx biss lill-korp tal-Pulizija imma anke lill-istess Malta National Lab illum qadet post il-korp tal-Pulizija f'ħafna mill-makkinarju forensiku. Ġifieri wieħed tajjeb ukoll jiżomma quddiem għajn ieħdik. Bażikament il-Pulizija investit f'dawn it-tliet makkinarji dan l-aħħar, nemmen li hemm maċinarji oħra xi jistara, nemmen partikolarment fejn eżempju fejn jidħol DNA illum id-DNA jagħmel il-mirakli. Tajjeb, mhux qed titkellem biss fuq saliva, mhux qed titkellem biss fuq ara, qed titkellem fuq diversi affarijiet. Però again hawnhekk wieħed jrid jara wkoll il-mekkanizmu issa tagħhom jien niftakar każ u sa fejna fjena dipendenti fejn sempliċiment għax dawn irrifjutaw li jieħdu d-DNA anke l-maġistrat irritrattja Dr. De Bono u ma komplix jinforza jiena nemmen li hemmhekk għandu jkun hemm mekkanizmu li jekk dan qiegħed taħt il-kabba ta' inkjesta u ġi ordnat li jittieħdlu id-DNA jew l-impronti diġ għandhom jittieħdu l DNA. No questions asked. Imma inti taf daqsu iktar minni għandna każi llum li dawn spiċċaw ma nafx kemm il-wieħed hemm pendenti quddiem il-qorti kostituzzjonali jekk Minister żbal proprju fuq din raġuni. Jien għand il-kollegi naħseb jistgħu jitkellmu. Anzi, please, anzi napprezzak tellabor iktar fuq dan is-suġġett.
Jiena kont lest biex forsi nitlob nagħmel nikkonkludi ngħid xi ħaġa la chairman tala biex nitkellmu laqra fuq il-forensika. Xtaqt nagħmel punt żgħir, jiena l-assistent kummissarju kalli inkarigat minn nukli operativ, s'intendi. Allura iktar u iktar forsi għandi hands-on fuq dawn l-affarijiet. U doktor ta' Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali. U ħaggosti doktor Gatz hemma l-pace Ingliża, l-pace hija ħaġa ta' 1984. U minn 1984 la u baqgħet tiġi aġġornata u kien hemm diversi kodiċi ta' prattika. Fosthom il-kodiċi ta' prattika kif għandhom jittieħdu il-kampjuni kemm intimi u kif ukoll dawk li mhumiex intimi minn fuq suspettati. Aħna bħalma jaf kulħadd li huwa intis fil-liġi, il-liġi tagħna titkellem dwar it-teħid ta' kampjuni intimi u kif ukoll dawk li mhumiex intimi hija riproduzzjoni eżatt ta' dak li hemm fil-pace. Però sfortunatament u għadni ma nafx għalfejn ir-raġuni, hemm mankanza żgħira fejn titkellem fuq il-non-intimate sampling. Il-non-intimate sampling tgħidlek l-Ingliża li fej is-suspettat jirrifjuta reasonable force may be used biex jittieħed dak il-non-intimate sample. Kombinazzjoni ftana, hemm kollox riprodott barra o jifiri jiena nikwota ħkilkom eżatt, qed ngħidilkom jiena il-code D tal-pace tal-1984 u
l-konsistenza. Dan mhux qed nitkellmu llum ta' dan qed nitkellem. Jekk qed nitkellem fuq każ partikolari jiena li sar 10 snin ilu. Għax kien hemm esperti tal-impronti digitali li għal xi raġuni jew oħra tajjeb ir-rifjuta x'issa ngħid id-dettalji ta spiċċajna fir-ridikolarli li m'hemmx replacement dan kien fi żmien meta l-Malta National Lab kienu qed jagħmlu l-esperti huma tal-ir-raġuni wara kienet biex dak li wieħed janalizza jkun differenti. Mhix xi ngħid lek.
Però iktar reċenti kenna għandna każu ma xi tkellem fuq għan iktar minn wieħed li jinsabu fil-Qorti Kostituzzjonali. Jiena suġġerixxi li immedjatament tidħol dik il-parti fej hemm grey area donnu jew qed jinterpretawha bħala grey area illi tiċċara, tikkjarifika il-pożizzjoni tagħna meta jkollna rifjut ta' suspettat illi ma jrix jissottometti lilu nnifsu għat-teħid ta' kampjuni non intimate qed nitkellem hawnhekk, non intimate biss. Sewa, fir-rigward tal-mera fuq non intimate samples. Jiena smajt ukoll il-doktor Gatti semmi il-Miranda case, Miranda versus Arizona tan 1964 kienet all right, il-kussjoni prinċipali kienet li qatt ma nagħta id-dritt tas-silenzju. Fil-verità, ma nistgħux ngħidu li hawn Malta m'għandux id-dritt tas-silenzju, l-suspettat. Il-Miranda warning x'inhi propja.
Il-warning
li ninformah immedjatament illi mhux obbligat li
jwieġeb. Il-commissioner's rules ilhom jeżistu.
Għax xi domanda illi bih dak li jkun jista' jinkrimina lilu nnifsu. Jifieri għax nibdew inħaltu l-affarijiet. Però abbażit dak li għadni kemm għadd fir-rigward il-liġi li tikkonċerna it-teħid ta' kampjuni li mhumiex intimi, jiena nemmen immedjatament biex wieħed jiċċara l-affarijiet u l-pożizzjoni tagħna it-tina id-dritta li neqgħu ninvestigaw għandu jkun li ssib dik l-emenda. Sewa biex dan għandna każi li għandna DNA preżenti hemmhekk. U minħabba fija di, każi kbar ta' jifieri, ma nistgħux nidentifikaw jekk hu xejn B jew C. U qegħdin hemmhekk nistennew għandna.
Dak sur kalleta l-intervent tiegħek, forsi sur Mikallef xtaq tagħmel l-intervent.
Domni Mikallef il-prusija. Li dan il-każ li issemma mis-superjur tiegħi ejju hekk. Hija di sitwazzjoni hija gravi li hawnhekk għandna ordni tal-maġistrati inkwerenti. Ordna li dan jittieħdu non-intimate samples. u din ġiet sfaċċatament rifjutata. U ġejna lampa stampa. Ifi hawnhekk mhux semplicement il-Pulizija qed torna hawnhekk, hawnhekk għandna ordni ta' maġistrat fejn f'pajjiż demokratiku bħalma u aħna meta istituzzjoni tal-pajjiż bħal mill-qorti xi ħadd jisfida sfaċċatament ma joqgħodx għaliha u tgħaddi qishu ma ġara xejn, anzi morna rwar orti kostituzzjonali fejn issa qed jattakaw dik l-orni kostituzzjonalment li imma dik qiegħda titwaqqaf dik il-proċess. Fejn nistennew, fejn nistennew dik x'ħajnqa ta' mill-orti kostituzzjonali minħabba li hemm dan in-nuqqas fil-leġiżlazzjoni tagħna.
Ma dan huwa punt għax
kienu
importanti. Ej ħafna u dan mhux każ wieħed hemm diversi każi. U aħna d-dizappunt kbir tagħna, għax kif qed jgħid tajjeb Dr. Mikallef, Supreme Mikallef, hemm ordni ta' maġistrat u qed tiġi rrifjutata. Allura aħna qed nispiċċaw il-liġi tiġi din rrifjutata proprju qudiem l-awtoritajiet. Ara fejn?
Dr. Gatt?
Jekk il-lakuna, skużani, mem, il-lakuna li jem, il-ija, li issa di il-sequestion, jekk tornax, tajjeb, il-forza neċessarja rikjesta mill-liġi ġdi kollha, l-istess qorti, biex jittieħdu l-impronti digitali, biex jittieħdu il-DNA.
Sempliċi li l-parlament.
Tinsiex, qed nitkellmu, Dr. Gatt, qed nitkellmu
fuq
non-intimate, qed nitkellmu, mhux intimate, non-intimate. Iġvera qed nitkellmu sempliċiment salajfa, qed ittikordni l-qorti għax tiżisti fil-liġi u int qed tirrifjuta.
Jekk m'hemmx aktar osservazzjonijiet, jiġu biex nikkonkludu din laqgħa, naħseb kienet laqgħa interessanti ħafna. Nikkonkludi b'dak li bdejt illi l-Pulizija u nerġa' nirringrazzja lill-Korp tal-Pulizija immexxi minnek sur Rizzo tal-xogħol u l-ħidma importanti li jsir fis-soċjetà żamma tal-ordni u għall-preservazzjoni tal-ordni pubbliku. Ħadd gost ukoll nisma' fosthom wieħed dan l-aħħar li semma issa li jidher li huwa punt importanti ħafna u li l-Pulizija tih fis-sadu ta' investigazzjoni ta' tih ċerta importanza. Napprezza l-input ta'kom u l-osservazzjonijiet ta'kom sabiex nkunu nistgħu naraw din il-miżura ta' dritt tal-avukat ma tistax tara f'iżolament waħda imma tittara fil-kuntest kollu tal-investigazzjoni u għalhekk aħna il-kumitat ħass li għandu jistedinkom. Nirringrazzjakom tal-parteċipazzjoni ta'kom, nirringrazzjakom ukoll naf li kollkom ħafna x'nagħmlu tal-li ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Jekk nispera illi konna opportunitajiet oħrajn li forsi anke jekk ikun hemm xi tip ta' approfondiment illi jinħossu illi forsi tistgħu tagħtu feedback aktar, napprezza illi m'għandix dubju anzi li tkunu tixtiequ tagħtu.
Grazzi lilek, Dr. De Bono, tal-invit tiegħek, grazzi tal-li tajtna ċans li nsemmu il-vuċijiet tagħna hawnhekk, xtaqt nagħmel osservazzjoni żgħira forsi ma nħoss li huwa fair. Li dwar l-aħħar punt naf żgur. Li dan tiġi diġa ġi diskuss mal-Ministeru tagħna u naf ukoll fi żgur il-Ministeru ħal passi meħtieġa biex jagħmel l-emmendi neċessarji. Ma nafx f'liema stadju wasal dan il-proċess, però naf żgur li tieħdet l-azzjoni neċessarja.
M'għandix dubju, jiġifieri ovvjament irriżultaw minn din id-diskussjoni. U anka biex tkun waħda bilanċata l-kumitat ħass li għandu kemm jistieden ovvjament l-avukati li jaħdmu fil-kamp kriminali kif ukoll fuq in-naħa l-oħra l-awtoritajiet f'dal pajjiż li ovvjament imexxu l-investigazzjonijiet. Ovvjament hemm ċerti materji li ħarġu mid-diskussjoni illi huma ta' natura amministrativa u laqas huma ta' natura leġislattiva pereżempju, però ovvjament huma materji illi waqt diskussjoni waqt ta' din xorta ovvjament dejja rajs u allura ma tistax kultant tagħmel sottomissjoni mingħajr ma tagħmel referenza għal xi punti li ma jkunux purament ta' natura leġislattiva u allura dan is-sottomissjoni għandhom jiġu kkunsidrati ovvjament f'dak l-aspett. Jiena m'għandix jeħlif li nirringrazzjakom tal-li oġobkom tipparteċipaw f'din is-seduta ta' dan il-kumitat u nerġa' nirringrazzjakom.
Grazzi.
Grazzi. Il-kumitat jaġġorna l-aġġornament ekku. Doktor, jiena bħala kumitat qed nindirizzu. naġġornaw għandna jkun hemm data oħra l-aġġornament u xejn. Ringrazzjakom.